Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Lušani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji opširnje, na liniji Sarajevo-Beograd žestoke riječi u kojima se može iščitati zveckanje oružjem. U BiH bez značajnih reakcija na izjave penzioniranog generala zbog predstojećeg referenduma u Republici Srpskoj, sveučilišni profesor Enver Kazaz.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost.
Ivici Dačiću pak bivši šef srpske diplomacije Vuk Drašković poručuje.
Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama i tako dalje. Ja bih mu savjetovao da ćuti, tada je najmudriji.
U Srbiji u prošloj godini najugroženiji bio običan građanin, ocijenio zaštitnik građana Saša Janković, a što političke partije u Crnoj Gori obećavaju uoči izbora.
Povećat će broj radnih mjesta, minimalne zarade, smanjit će nacionalni dug, dovešće nove investitore, pomoći će proizvođačima i poljoprivrednicima, a pominje se osnivanje i državne banke.
A prije ovih i drugih tema novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Republike Srpske zatražila je od vlade ovog entiteta da u skupštinsku proceduru uputi izmjene i dopune zakona o praznicima. Predsjednik entitetske skupštine Nedjeljko Čubrilović.
Da, kolegiju Narodne skupštine u cilju provođenja odluke Ustavnog suda broj U-3/13 traži od vlade Republike Srpske da se u skupštinsku proceduru uputi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o praznicima Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da RS ne preduzima nikakve akcije nasilja niti da se priprema za rat, ali da niko ne treba da sumnja u to da je spremna odbraniti svoju teritoriju. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko poručio je da agresivna retorika kojom se poziva na nasilje ili silu ili se prizivaju mračne slike rata stvar je prošlosti potpuno neprihvatljiva. Stoga pozivam političke aktere na svim stranama da se suzdrže od agresivne retorike, rekao je Incko. Novoimenovani šef delegacije Europske unije u Podgorici, Ivo Orav, poručuje uoči parlamentarnih izbora koji se u Crnoj Gori održavaju 16. oktobra da je važno osigurati povjerenje u izborni proces.
Mislim da će najveći izazovi kratkoročno gledano biti kredibilnost izbora.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Duško Marković tvrdi da su stvoreni uslovi za regularnost izbora.
Mogu reći da su već u ovom trenutku stvoreni svi uslovi za organizaciju izbora na zakon i slobodan način.
Marković je ponovio optužbe kako se kampanja opozicionog demokratskog fronta finansira sa strane, ali nije želio da precizira odakle i od koga.
Izvori novca dolaze sa strane i to nije dobro. I zbog toga su organi za sprovođenje izbora koji prate transparentnost finansiranja i izvore novca treba da imaju aktivnu ulogu.
Delegacija Europske unije i Međunarodna organizacija za migracije IOM potpisali su ugovor vrijedan 1 000 000 eura za obezbjeđivanje specijalizovane opreme vrijednosti oko 350.000 eura i obuke za nadležne organe u Srbiji, saopštila je delegacija Europske unije u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 29 ljudi se utopilo nakon što se migrantski brod prevrnuo u blizini egipatske obale. Na brodu je bilo oko 600 putnika, od kojih je spašeno oko 150. Migranti su bili iz afričkih država i Sirije. Američki predsjednik Barack Obama najavio je u Ujedinjenim nacijama da se 50 zemalja obavezalo da iduće godine prihvati 360.000 izbjeglica, dvostruko više nego sada. 4 člana medicinskog osoblja su poginula i jedna medicinska sestra teško ranjena utorak večer u vazdušnom napadu na kliniku u selu sirijskog grada Alepo. Strahuje se da se ispod ruševina nalazi još tijela, a klinika Khan Tuman potpuno je sravnjena sa zemljom. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je na sastanku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi svi avioni u određenim dijelovima sjevera Sirije trebalo da budu prizemljeni u cilju uspostavljanja kredibilnog prekida vatre u toj oblasti. Istovremeno su mediji objavili da je Rusija najavila slanje svog jedinog nosača aviona na sirijsku obalu. Damask je ranije danas optužio generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da je njegov govor pred tom organizacijom, u kojem je rekao da je sirijska vlada odgovorna za najveći broj ubijenih civila u Siriji, daleko od povelje svjetske organizacije. Ban Ki-moon je i danas govorio pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Tragično, podjele unutar Sirije previše često su pojačavane regionalnim podjelama, a onda se to prenosilo i na Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Te su podjele osudile Siriju na njenu užasnu sudbinu i pored toga znamo da bi međunarodno jedinstvo moglo donijeti promjene.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na liniji Sarajevo-Beograd razmjena žestokih riječi u kojima se može prepoznati čak i zveckanje oružjem. S tim što u Sarajevu zvecka penzionirani general i ratni komandant BiH Sefer Halilović, a u Beogradu šef diplomacije i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Povod je predstojeći referendum u Republici Srpskoj. Naše sugovornike u Beogradu smo pitali zašto šef diplomacije i drugi čovjek vlade Srbije odgovara i jednom penzioniranom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu kakva je težina Halilovićevih riječi i zašto na njih nije bilo reakcije, priredile Branka Mihajlović i Dženana Karabegović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rjeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslaniku BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Inače, Sefer Halilović je bio prvi komandant armije BiH. U septembru 2001. godine Haški tribunal ga je optužio za ratne zločine počinjene nad Hrvatima u Uzdolu i Grabovici 1993. 2005. oslobođen je optužbe, nakon čega se ponovo počeo baviti politikom. Na Halilovića je polovinom 1993. izvršen pokušaj atentata, a u napadu je poginula njegova supruga i brat. Za napad je Halilović optužio tadašnji vrh MUP-a Bosne i Hercegovine, službe sigurnosti i jedinicu Ševe. Sa dužnosti komandanta armije smijenjen je u novembru 1993. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef diplomatije Ivica Dačić je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Halilović govori ono što Izetbegović misli. Zato njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, jer pokazuju da postoje ratni planovi koji se baziraju na proceni da Republika Srpska ne može izdržati više od 10-15 dana i da ni Srbija ne može da je odbrani. Svima je jasno da je referendum o danu Republike u Republici Srpskoj samo izgovor, a da iza svega stoji namjera da se ratom uništi Republika Srpska.
Poručio je Dačić u pisanoj izjavi medijima. Javio se u sličnom tonu i ministar policije Nebojša Stefanović.
Ako neko hoće da ubija Srbe, da hoće da ubija našu decu i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Sam premijer Aleksandar Vučić je iz Njujorka poslao poruku u drugačijem tonu od svoga potpredsednika.
Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Svaka izjava u tom smislu s bilo koje strane da dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, je loša, nepotrebna.
Zašto Aleksandar Vučić, koji u Njujorku i ne samo na tom mestu dobija pohvale za doprinos stabilnosti i miru u regionu, ozbiljnije ne ukori svog naizgled neposlušnog ministra? Da li je to dogovorena igra bad guy, good guy, poznata od ranije? Jer u Srbiji je dobro poznato da ministri teško da mogu da iskaču sa svojim disonantnim izjavama pored autoritativnog premijera koji ne krije da u svojim rukama drži sve konce. Zašto šef diplomatije i drugi čovjek vlade Srbije uz još nekoliko jastrebova odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini? I da li je to zveckanje oružjem u regionu? Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglištva.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba, odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće, što je vojska BH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa. Sa tako visokoga mjesta u Srbiji. Još malo, pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne zecka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je objavljen promotivni video spot u manjem BH entitetu radi motiviranja građana Republike Srpske da izađu na referendum 25. septembra. Pojedini profesori i komunikolozi ne dvoje da se radi o nacionalističkoj propagandi koja promovira separatističku politiku. S druge strane, referendumska kampanja potpuno je zamijenila izbornu, a opoziciju ušutkala, ocjenjuju stručnjaci. Mirna Sadiković ima priču.
Ja sam Stefan. Na dan kad sam rođen, vodila se bitka za život. Oca nisam zapamtio, ali znam šta mi je ostavio. Ognjište, krsnu slavu i moju otadžbinu.
25. septembra možeš da odbraniš njen rođendan.
možeš da sačuvaš njeno ime. Možeš da sačuvaš njenu samostalnost. Srpska te treba.
Ovako glasi poruka upućena Srbima u Republici Srpskoj kojom se pozivaju na izlazak na referendum o 9. januaru, danu tog entiteta koji se slavio sve ove godine od rata do danas. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasna Duraković kaže za naš radio da je u propagandnom smislu ova poruka konceptualno, PR-ovski i vizuelno dobro osmišljena, te udarajući na emocije kroz priču o gubitku oca i rađanju sina baš na krsnu slavu, čista manipulacija građana s ciljem promjene svijesti kod recipijenata.
Tu emotivne početne priče koja vas poziva na ljubav prije svega prema srpskoj otadžbini, te onda imate tu sliku gdje je majka kao svoje čedo donijela na ovaj svijet baš na taj dan, dan koji u suštini treba da simbolizira srpsku samostalnost, srpski otpor, ustanak protiv neprijatelja. U ovom kontekstu ja mislim to vidim kao neprijatelji su svi oni koji nisu Srbi. Dakle.
Duraković ocjenjuje da ovakav spot propagira isključivo prosrpsku nacionalističku i separatističku politiku koja u osnovi i dalje otvoreno zagovara nacionalne, vjerske i etničke podjele, netrpeljivost i diskriminaciju prema nesrbima koji žive u tom entitetu. Propaganda koja na momente podsjeća na hitlerovske metode ispiranja mozga, kaže Duraković i dodaje.
Zato što mi svi znamo da je Hitler bio jedan od najboljih propagandista. On je isklesao tu tehniku ispiranja mozga zajedno sa svojim savjetnicima koje on postavio, manipulirao dakle i zaista kontrolirao te ljude i na taj način dugoročno gledano uništavao taj neki intelektualni vrh izvan nacističkih okvira. I danas imate to isto, dakle što se dešava, evo, mislim, isti sindrom kroz koji prolazi i Dodik. Ako uzmemo ono vrijeme prije, evo recimo, nekih 15-16 godina, dakle Dodik uopće nije bio ono što je danas.
Komunikolog Mladen Mirosavljević iz Banjalučkog univerziteta pak navodi da je referendumska kampanja potpuno zamijenila izbornu kampanju u Republici Srpskoj, te da je Milorad Dodik uspio ovim pitanjem ušutkati i opoziciju koja je, čini se, nakon raspisivanja referenduma potpuno kapitulirala što se tiče izbora.
Vladajuća koalicija SNSD, a samim time i Milorad Dodik kao lider vladajuće koalicije, su direktno sve podredili svojoj predizbornoj kampanji i stavili to u funkciju svoje predizborne kampanje, time je opoziciju u Republici Srpskoj stavio u šahmat poziciju. Opozicija i njeni lideri koji su se svrstali uz Milorada Dodika i svi jednoglasno podržali izlazak na referendum, sad su se odjednom našli u nezavidnoj situaciji jer se od te referendumske kampanje priča direktno pretvorila u predizbornu kampanju.
Mirosavljević smatra da pomenuti spot neće bitno uticati na stanovnike Republike Srpske da izađu na referendum o danu Republike Srpske, no izazivanje straha da će oni koji su zaposleni izgubiti posao ili da će ukoliko svi ne izađu na referendum biti pokušaja da se ukine Republika Srpska imati više odjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana u Srbiji Saša Janković predstavio je Skupštinskom odboru za ljudska i manjinska prava svoj izvještaj za 2015. koju su, kako je naveo, prije svega obilježili ekonomske nedaće i manjak pravne sigurnosti, dok je najugroženiji bio običan građanin. Ni ovog puta nije izostala priča o eventualnoj kandidaturi Jankovića na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Ognjan Zorić pratio je predstavljanje izvještaja.
U Srbiji najugroženijim osjeća ono što sam nazvao pod navodnicima običan građanin.
Saša Janković, zaštitnik građana, tako je kratko sumirao svoj izveštaj o stanju prava građana u Srbiji u 2015. godini. Godinu za nama, rekao je Janković, obeležile su ekonomske nedaće, socijalna nesigurnost i manjak pravne sigurnosti. U primjeni zakona, dodao je, veoma često nisu svi ravnopravni. Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da tužioci i sudije govore o političkom pritisku.
Percepcija je da su tužilačka, sudijska funkcija pod jakom paskom izvršne vlasti.
Kritikovao je i donošenje zakona po hitnom postupku, kao i česte izmene koje dovode do toga da se s propisima ne upoznaju ni državni službenici, a kamoli građani.
U 2015. je doneto 80 zakona, 44% po hitnoj proceduri, a tamo gdje je trebala ili bila neophodna hitna procedura, ona je izostala.
Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da medijski zakoni nisu doprinijeli da mediji budu slobodniji, te da mnogi medijima na lokalu preti dobiti gašenje, dok su se neki našli u netransparentnom vlasništvu.
Porastao je broj fizičkih napada i drugih oblika pritisaka na novinare,
rekao je Janković, podsjetivši da nisu rešeni ni slučajevi ubistava novinara iz prethodnog perioda. Najviše zamerki na izveštaj imali su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke.
Generalna ocena s moje strane, nažalost, mora da glasi da ovde ima previše proizvoljnosti, previše neodređenosti,
rekao je poslanik SNS-a Vladimir Orlić. Kao ilustraciju naveo je deo koji se odnosi na medije bliske vlasti.
Pominju se ovako, kvalifikacija redom provladini štampani mediji TV stanice. Dalje, očigledno dirigovani verbalni progon. Šta je kriterijum za to provladin, na osnovu čega je utvrđen? U kom istraživanju? Ko je to uradio? Reference nisam vidio, ne postoje.
S druge strane, poslanici opozicije pohvalili su izveštaj. Tatjana Macura iz Pokreta Dosta je bilo rekla je da nezavisne institucije poput zaštitnika odolevaju različitim pritiscima, a Jankovića je pitala šta misli o solidarnom porezu, smanjenju penzija i radu komunalne policije, odnosno incidenata u koje su njihovi pojedini pripadnici bili umešani, te nereagovanja države na preporuke koje je tim povodom zaštitnik građana uputio.
Praktično smo napravili jednu uvertiru za sva ostala dešavanja koja su vezana za komunalnu policiju i za njihovo bahato, da ne kažem grubo, kršenje svih ljudskih prava u odnosu sa građanima.
Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović kazala je da su napadi na zaštitnika građana nedopustivi, kao i da treba učiniti sve da se primene preporuke koje je uputio kako bi se stanje ljudskih prava u Srbiji unapredilo. Što se samog izveštaja tiče,
običan građanin se osjeća ugroženo je misao koju mi treba da ponesemo kao odgovorni ljudi sa ove sednice.
Ni predstavljanje izveštaja nije prošlo bez osvrta pojedinih članova skupštinskog odbora na mogućnost da se Janković kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine. Janković je tim povodom, uz napomenu da nije on taj koji je otvorio tu temu, rekao da će odluku doneti kad dođe vreme, sam i bez pritisaka. Nisam kandidat, rekao je Janković, dodavši da ne razume kako neki državni funkcioneri govore o kandidaturama i pre nego što su izbori raspisani. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković, mogući zajednički kandidat demokratske opozicije u Srbiji, još nije odlučio da li će se uključiti u trku za predsjedničke izbore na proljeće naredne godine. Istovremeno, politikolog Jovan Komšić analizira u 5 tačaka probleme koji muče demokratsku opoziciju i razloge zbog kojih je dogovor oko zajedničkog kandidata vrlo neizvjestan.
U Crnoj Gori predane izborne liste. Ukoliko Državna izborna komisija proglasi sve liste validnima na predstojećim izborima, sudjelovaće 17 partija i koalicija, a ko će popuniti 81 poslaničko mjesto, odlučit će oko 520 tisuća punoljetnih građana Crne Gore. Ključne poruke prenosi Srđan Janković.
Sve političke partije obećavaju isto. Povećat će broj radnih mjesta, minimalne zarade, smanjit će nacionalni dug, dovešće nove investitore, pomoći će proizvođačima i poljoprivrednicima, a pominje se osnivanje i državne banke. Međutim, razlike su jasne kada stranke i koalicije govore o političkoj budućnosti Crne Gore. Vladajuća Demokratska partija socijalista traži podršku građana kako bi u narednom mandatu Crna Gora i formalno bila primljena u NATO alijansu i okončani pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović vidi opasnost od prekida integracionih procesa ukoliko bi, kako je rekao, protivnici crnogorskih nacionalnih interesa došli na vlast.
Članstvom u NATO stavlja se i finalno tačka na iluziju naših političkih protivnika i protivnika Crne Gore da je savremenu Crnu Goru moguće vratiti natrag, da je moguće vratiti na stara balkanska bespuća na kojima smo izgubili već dugo vremena tokom svoje istorije. Znaju to i naši politički protivnici.
Promjenu dosadašnjeg spoljnopolitičkog kursa Crne Gore najavljuje opozicioni demokratski front. Andrija Mandić, nosilac liste koalicije.
Prvo ćemo ispraviti one velike nepravde koje bole svakog građanina Crne Gore. Poništit ćemo priznanje Kosova i to će biti jedno osnovno. Ukinut ćemo sankcije Rusiji i vodit ćemo izbalansiranu međunarodnu politiku.
Početak kampanje obilježio je snažan marketinški napad političkih partija na građane preko svih medijskih platformi, štampanih i elektronskih medija. Internet mreža je zatrpana predizbornim porukama, uloženo je i uigrane spotove kao nikad ranije. Pojavile su se i prve sumnje da je jedan od učesnika izbora finansiran iz inostranstva. Pozitivna Crna Gora, kojoj su na prvom predizbornom skupu target bile opozicione partije, vjeruje da je financijer jedne kampanje Rusija. Lider Darko Pajović:
sa ruskim parama ruše Crnu Goru, a mi smo goloruki i odbranit ćemo je. Odbranila se ova država vjekovima od mnogih, odbranit će se i od ovih nesretnika, najamnika koji za šaku rubalja krenuli su na našu državu.
Socijaldemokrate Ivana Brajovića kao dio aktuelne vlasti svjesni su i grešaka iz prethodnog perioda, ali su i uvjereni da su oni sposobni da mijenjaju Crnu Goru.
Znamo i da u našoj državi mora da se pravednije raspodjeljuje ono što je stvoreno. Mi također znamo da moramo mijenjati državu, ali ne da je pod tim izgovorima rušimo.
Demokrate Alekse Bečića vide komparativnu prednost u činjenici da partiju čine mladi ljudi koji se do sada nisu bavili politikom.
51% iz reda mladi, 80% onih koji su prvi put poslanički kandidati, a u prvih 20 na listi imamo samo jednog kandidata koji je bio poslanik, i to svega godinu dana. Tako da su moja leđa sigurna, a naš tim pobjednički.
Opozicione stranke koje su participirale u posljednjih nekoliko mjeseci u izvršnoj vlasti kao kontrolni mehanizam rada vlade i njenih institucija na izbore izlaze u dvije kolone. Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića nastupa samostalno, a tročlanu koaliciju Ključ čine Demos Miodraga Lekića, SNP Srđana Milića i URA Žarka Rakčevića. Zalažu se za promjenu vlasti Đukanovićevog DPS-a, koju optužuju za visoku korupciju, nepotizam, protekcionizam, zloupotrebu državnih resursa i stvaranje vještačkih podjela u društvu. Srđan Milić ispred koalicije Ključ:
Crna Gora jeste nezavisna, ali nije država krivicom oni koji vode ovu vlast. Kad imamo institucije koje zavise od volje pojedinaca, kada penzioneri moraju da biraju između hrane i ljekova, kada mafija ratuje po gradovima Crne Gore, e to se ne zove država, nego privatna prćija. Oni ne brane nezavisnu državu, brane svoje neustavno i nezakonito pravo da nam rade što hoće.
Ranko Krivokapić, SDP:
mi ćemo voditi tu staru, novu Crnu Goru, staru po kodeksu čovjeka i narodstva, novu pospremnosti da se mijenja, da bude bolje, da bude kakva nikad nije bila, sređena, uređena i potpuno evropski slobodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Nakon niza pojedinačnih postupaka, bjegova okrivljenika, ukidanja presuda i kretanja iznova, u Splitu je započeo objedinjeni postupak za ratne zločine s početka 90-ih u vojnom zatvoru Lora. Slušamo Enisa Zebića.
Svi su se optuženici izjasnili da nisu krivi, a evo zašto ih među ostalim tereti optužnica zamjenica županijskog državnog odvjetnika Vesna Beširević.
Kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba ubijali, mučili, nečovječno postupali prema civilnim osobama i nanosili velike patnje i ozljede tjelesnog integriteta i zdravlja, čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, djelo označeno i kažnjivo po članku 120 stavak 1 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.
Tomislavu Dujiću, koji je bio zapovjednik zatvora, i čuvaru Emiliju Bonguru, sudi se u ponovljenom postupku za ratne zločine protiv civila, jer su ranije bili u bijegu pa im je suđeno u odsutnosti. Njih se tereti da su Lori zlostavljali i mučili većinom srpske civile, od čega su dvojica Gojko Bulović i Nenad Knežević i umrli. Svi branitelji okrivljenika su uvodnim riječima naglasili da je optužnica, pogotovo u dijelu koji se odnosi na Loru 2, preopćenita i da nema konkretnih dokaza o uzročno-pravnoj vezi između smrti trojice ratnih zarobljenika i postupanja optuženih. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić u prvom komentaru početka objedinjenog postupka posebno apostrofira bjegunce Bungura i Dujića.
To je sramotno. Ti ljudi su bili u bijegu, tako da su bili u susjede ulici, mislim, svi su znali više manje gdje su i sve. To je očito bilo pomanjkanje bolje da se taj proces koji opterećuje cijelu Hrvatsku završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen euroatlantskim integracijama zemalja regije, ali i evropskim standardima života koji su dostignuti ili ih tek treba dostići na putu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, donosim vam preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo na putu ka kandidatskom statusu u Evropsku uniju. Slijedi naporan rad.
Riječ je naravno o svojevrsnoj inventuri stanja u Bosni i Hercegovini, da i mi sami znamo sa kakvim i profesionalnim i stručnim kapacitetima raspolažemo i koliko su samoodrživi uopće sistemi.
Šta nosi revizija državljanstava Bosne i Hercegovine?
Ukoliko naturalizirana lica ne dostave tražene dokumentacije u roku, da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine im može oduzeti državljanstvo, što ne znači da je i obavezno. Odnosno, poruka je državljanstvo se neće oduzimati automatski nakon isteka roka poslije 5. oktobra 2016. godine.
Kako je zlatni bosansko-hercegovački inovator iz Tuzle otkrio način da industrijski otpad pretvori u korisnu sirovinu?
S jedne strane bi se smanjila eksploatacija kamena krešnjaka, s druge strane više se taj prostor ne bi devastirao u onoj količini koja jeste, jeli, jer bi se taj prostor malo koristio nekakve druge relacije. S treće strane i fabrika koja sad trenutno plaća jeli, naklade odgovarajućim institucijama u BiH u dijelu opterećenja okoliša smanjila bi to.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Vijeće za opće poslove Evropske unije prihvatilo je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo, te dalo nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za Bosnu i Hercegovinu i formalno zatražilo da podnese mišljenje o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić pozitivan odgovor na aplikaciju ocijenio je istorijskim momentom za evropsku budućnost zemlje. Slijedi upitnik sa oko 2000 pitanja na koja bi trebalo odgovoriti na putu ka kandidatskom statusu.
Naravno o svojevrsnoj inventuri stanja u Bosni i Hercegovini, da i mi sami znamo sa kakvim i profesionalnim i stručnim kapacitetima raspolažemo i koliko su samoodrživi uopće sistemi, bez obzira o kojoj vrsti tematskoj oblasti u Bosni i Hercegovini govorimo. I s druge strane, i Evropska unija će imati jasan uvid u kapacitete Bosne i Hercegovine. Moći ćemo jasno definisati koje probleme imamo, uzroke tih problema i onda napraviti akcijone planove i projekte za rješavanje tih problema. To je ključni i bazni cilj odgovora na upitnik i na neki način uzimanja anamneze ukupnog stanja u Bosni i Hercegovini. Vladavina prava je jedan od osnovnih postulata na kojim je u stvari utemeljena Evropska unija i svi ljudi u Bosni i Hercegovini će takve vrste postulata morati jednostavno da prihvate. U tom smislu bit će naravno problema u realizaciji brojnih reformi koje se nalaze ispred Bosne i Hercegovine i koje moraju provesti vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, ali isto tako smo svjesni činjenice da mi pristupamo Evropskoj uniji i da moramo biti i kredibilni i osposobljeni da se dogovorimo unutar Bosne i Hercegovine, odnosno da kreiramo naše stavove i naše odgovore na način da jednim glasom ispred jedinstvene, dakle cjelovite Bosne i Hercegovine, govorimo i razgovaramo sa Evropskom unijom.
U zaključcima Vijeće za opće poslove je konstatiralo kako je Bosna i Hercegovina 15. februara 2016. predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, a Evropska komisija je nakon toga bila pozvana da da svoje mišljenje. S obzirom na zaključke Evropskog vijeća, još jednom je potvrđeno kako budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Međutim, napredak svake zemlje na ovom putu ovisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima iz Kopenhagena i uslovljenosti procesa o stabilizaciji i pridruživanju. Vijeće je pozdravilo značajan napredak u provođenju reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te pozvalo zemlju da nastavi s provođenjem reformi koje treba usmjeriti i u pravcu vladavine prava i javne uprave.
Pozivam da ovaj put prevlada razum, da prevlada snaga evropske perspektive i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine, da napustimo koncepte koji nas samo vraćaju u prošlosti, koji izazivaju dodatne tenzije u Bosni i Hercegovini i regionu. Nama treba nekoliko baznih stvari. Treba nam mir i stabilnost, bez koga nema mogućnosti da se ekonomski razvijamo. Treba nam evropska perspektiva kao naš najvažniji vanjsko-politički prioritet, koja znači uređenje našeg političkog, ekonomskog i pravnog sistema, i konačno bazirano na te dvije ključne, na ta dva ključna vektora, kao rezultanta treba nam ekonomski razvoj. Želim još jednom da podvučem da su svi vitalni ekonomski parametri u Bosni i Hercegovini u porastu, po tome smo najbolji u regionu, dakle već imamo perspektivu ekonomskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta, to su naši najvažniji zadaci i ja sve Bosance i Hercegovce pozivam da ostanemo čvrsto opredijeljeni za evropski put i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je Vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti i provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Ministar u vladi Slovačke za evropska pitanja Ivan Korčok kaže također da je ovo dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, ali i Evropsku uniju.
Vijeće se složilo i pozvalo Evropsku komisiju da počne raditi na mišljenju o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo. Ovo je, vjerujem, dobar trenutak koji čini jasnim da je politika proširenja kredibilna i znači da smo vidjeli da Bosna i Hercegovina radi na jasno definisanim uslovima i da ih ispunjava.
Reforme za Evropu.
Da se radi o napretku nesporeni analitičari, međutim oprezniji su ocjenama od političara. I za početne euforije upozoravaju doći će rad na svim pitanjima za koje su kapaciteti po svemu sudeći ograničeni. Njihove stavove prenosi Aida Đugum.
Nakon 14 mjeseci rada trud se isplatio. Bosna i Hercegovina je dobila pozitivan odgovor na aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića ovo je istorijski moment za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovo je zaista jedna od najpozitivnijih vijesti za Bosnu i Hercegovinu, za sve građane Bosne i Hercegovine, za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, a posebno za mlade ljude koji će vrlo brzo živjeti u Bosni i Hercegovini kao članici Evropske unije.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Mirašćija, smatra da je prihvatanje aplikacije veliki diplomatski i politički uspjeh BH vlasti.
Uspjeh je utoliko veći što je, ako se sjećate, i samo podnošenje aplikacije vrlo ignorantski i često vrlo zlonamjerno omalovažavano u samoj Bosni i Hercegovini, i što je vijeće ministara uz sve narasle tenzije, uz sve bure, uspjelo održati ovaj briselski kurs i nekako se držati van ovog domena, da kažem, i svakodnevne lokalne politike.
Vijeće za opće poslove Evropske unije pozdravilo je značajan napredak u provođenju reformske agende, o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Stručnjak za evropske integracije Osman Topčagić objašnjava.
Mislim da je veoma važna poruka iz svega ovoga da kad ispunimo uslove koje nam Evropska unija postavi, da onda dobijemo i odgovarajući napredak na ovom putu. Uslovi su, kao što je poznato, ispunjeni, oni koji su nam ranije definisani, i Evropska unija je donijela odluku kako je i obećala ranije.
Politički analitičar Srećko Latal smatra da je prihvatanje zahtjeva za članstvo još jedan pozitivan pokušaj Evropske unije da smiri rastuće tenzije u Bosni i Hercegovini.
Ja posmatram ovu odluku Evropske unije kao jednu političku odluku usmjerenu ka, da kažemo, pozitivnom djelovanju ka Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini vidimo jednu ozbiljnu političku krizu koja svakog dana sve više i više dovodi do urušavanja institucija vlasti, koji sada izlaze na vidjelo kroz priču referenduma u Republici Srpskoj, ali nisu isključivo vezani samo za referendum.
Iako su do sada u fokusu bile socioekonomske reforme, ovaj put je Vijeće od komisije zatražilo da prilikom pripreme mišljenja posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Za sticanje kandidatskog statusa treba se odgovoriti na upitnik sa oko 2000 pitanja. Odgovorit će, kaže analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić, pokazati koliko je Bosna i Hercegovina zapravo daleko u primjeni EU standarda.
Mislim da će to biti jedan vrlo koristan trening, da tako kažem, za administraciju, ali i za političare u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo vidjeti sve slabosti i sve prednosti.
Ponovo, stručnjak za evropske integracije Osman Topčagić.
To će biti test za našu administraciju, ali i političke organe, da tako kažem. Naime, treba u relativno kratkom vremenu odgovoriti na ta pitanja, a to znači opisati situaciju u svim oblastima koje su od važnosti za europski put. Mi ćemo, dakle, s jedne strane polagati test spremnosti naše administracije, s druge strane dobiti i sami, i mi, a i Europska komisija, detaljan uvid u stanje u svim ovim oblastima.
Napredak svake zemlje na putu ka Europskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da se prilagodi kriterijima, što za BH vlasti znači pune ruke posla.
Eurozona.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je treći poziv za reviziju svih osoba naturaliziranih nakon 6. aprila 1992. godine pa do 1. januara 2006. Revizija za koju ministarstvo tvrde da je tek nastavak započete 1999. godine izazvala je strah ali i nezadovoljstvo među onima koji su stekli državljanstvo u tom periodu. Državljanstva poručili su mogu, ali i ne moraju biti oduzeta, te se od svih naturaliziranih građana bez obzira na zemlju porijekla traži validna dokumentacija na osnovu koje će biti obrađeni zahtjevi. Detaljnije o procesu revizije čućemo iz razgovora koji je sa Dragicom Knežević, šeficom odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, vodila Marija Arnautović.
Gospođo Knežević, uskoro ističe rok koji je Ministarstvo civilnih poslova dalo za reviziju bosansko-hercegovačkog državljanstva. Koliko ljudi je do sada predalo potrebnu dokumentaciju, a koliko je ostalo nepredatih papira?
Rok za predaju dokumentacije ističe 5. oktobra 2016. godine i to je rok od godinu dana. Od 5. oktobra 2015. godine do 5. oktobra 2016. godine. Javio se veoma mali broj lica, od tih otprilike od 19.000 lica javilo se svega njih 50-ak. Ovdje je bitno reći da odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine propisano da ukoliko naturalizirana lica ne dostave tražene dokumentacije u roku, da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine im može oduzeti državljanstvo, što ne znači da je i obavezno. Odnosno, poruka je da se državljanstvo se neće oduzimati automatski nakon isteka roka poslije 5. oktobra 2016. godine.
Da li to znači da ćete produžiti eventualno rok za dostavljanje te dokumentacije?
Pa još nismo odlučivali o tome, ali samim tim što se neće početi sa oduzimanjem državljanstva, evo, rok će vjerovatno biti produžen.
Prilika je ovo da pomenemo i šta je to potrebno sve za reviziju državljanstva i koje su to osobe koje podliježu reviziji.
Reviziji podliježu sve osobe koje su stekle državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem u periodu poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine. Znači, to su sva naturalizirana lica bez obzira iz koje države rođenja, odnosno porijekla, dolaze, a što se može vidjeti iz ovog općeg poziva koji je objavljen, gdje decidno glasi da je to za sve osobe i da se pozivaju sve osobe koje su stekle državljanstvo u ovom periodu. Dokumentacije potrebno iz države porijekla ili rođenja, potreban je samo izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i izvod iz kaznene evidencije da bi se vidjelo da li je ta osoba osuđivana za neka krivična djela i ako jeste za koja, jer određena krivična djela čine zapreku za ostajanje u državljanstvu Bosne i Hercegovine.
Puno spekulacija u medijima je bilo upravo oko toga da se državljanstvo Bosne i Hercegovine želi određenim grupama oduzeti. Pominjali su se ljudi koji su porijeklom iz Sandžaka. Koliko tu ima istine?
Potpuno je netočna informacija i proizvoljna da samo državljani Bosne i Hercegovine i Sandžaka podliježu reviziji. Znači, ta izjava netočna i proizvoljna je samo izazvala nepotrebnu zabrinutost kod te grupe ljudi. Te izjave nisu potkrijepljene bilo kojom vrstom dokaza. Znači, kogod uzme da pročita ovaj opći poziv ili naprosto za odredbe Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, može pročitati da se revizija odnosi na sva naturalizirana lica, znači bez obzira obzira iz koje države rođenja, porijekla dolaze. Bilo je govora da ljudi ne čitaju službeni glasnik, da neki nisu obučeni da idu na web stranicu i to je tačno. Ali nije nikada spomenuto da je zapravo ovaj opći poziv objavljen i u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini 14. oktobra 2015. godine, znači u Oslobođenju u Sarajevu, u dnevnom listu u Mostaru i u nezavisnim novinama u Banja Luci. Onda evo na svim službenim web stranicama svih ministarstava u oba entiteta i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj i također na oglasnim pločama svih ministarstava i, što je veoma bitno reći, na oglasnoj ploči Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i svih diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu, jer uglavnom su te osobe dobijale državljanstvo u diplomatsko-konzularnim predstavništima u inostranstvu. Naša je bila dobra volja zaista da se ljudi na transparentan način obavijeste o svojim obavezama, a posebno lica sa nepoznatim adresama koje apsolutno ne možemo nigdje naći. I zbog toga ovaj treći poziv, ali u okviru jedne revizije, znači nije treća revizija, nego je jedna revizija koja traje u kontinuitetu od 99. godine do danas, ali je treći opći poziv u okviru jedne te iste revizije, kako bismo se približili ljudima i kako bismo evo pokušali na neki način da dođemo do njih da bi oni učestvovali u postupku koji se vodi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.
Evo, upravo ste to pomenuli, vrlo je interesantno da je najveći broj tih lica dobio bosansko-hercegovačko državljanstvo nekom od konzularnih i diplomatskih predstavništava Bosne i Hercegovine. Imate li podatak koliko je takvih osoba?
Pa mi nemamo tačne podatke, jer mi vodimo podatke, imamo samo ime i prezime i dok ne uzmemo predmet u rad, mi ne vidimo šta ima u predmetima. Ne vidimo ni adrese, ni ko je donosilac rješenja. Evo, možemo reći da je najveći broj u diplomatsko-konzularnim predstavništima donesen broj rješenja o sticanju državljanstva i to je uglavnom bila Njemačka, Bonn, Minhen, Berlin, nešto Istanbul i to je to na što nailazimo od inostranstva.
Budući da je jako veliki broj ljudi, 19.000 ljudi će morati da uradi reviziju bosansko-hercegovačkog državljanstva, koliko dobijete sva ta dokumenta, koliko će trajati taj proces, može li se procijeniti?
Pa dokumenta se mogu odmah provjeriti, predmet se odmah uzima u rad kada ljudi dostave urednu dokumentaciju, ali rijedak je slučaj da se dostavi kompletna uredna dokumentacija. Imamo slučaj da lice dostavlja recimo 3,5 godine dokument po dokument. I mi čekamo da bismo dobili kompletno sve i da bismo donijeli pozitivno rješenje, jer u interesu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da donese što više rješenja kojima će se potvrditi državljanstvo, a ne rješenja kojima će se oduzimati državljanstvo. A ako se dostavi uredna dokumentacija, predmet se može okončati odmah, a ako je dokumentacija neuredna i nekompletna, što je često slučaj, onda ponovno tražimo od stranke da dopuni dokumentaciju. Sve to produžava sam proces.
Gospođo Knežević, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Molim.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana iz Indije su se vratili bosansko-hercegovački inovatori sa svjetske izložbe inovacija, gdje su predstavljene neke od najnovijih tehnoloških rješenja. Tri medalje stigle su u Bosnu i Hercegovinu, a ona zlatna pripala je Zahrudinu Osmanoviću, profesoru Tehnološkog fakulteta u Tuzli. O inovaciji, te zašto je ona prepoznata kao rješenje problema prisutnog u cijelom svijetu, s njim razgovarala Maja Nikolić.
Profesor Zahrudin Osmanović uočio je dugogodišnji problem u svojoj lokalnoj zajednici u Lukavcu, a to je ogromno kemijsko taloženje zagađujućeg otpada koji nastaje proizvodnjom soli i sode. Budući da je i sam znanstvenik, odlučio je pronaći, odnosno osmisliti industrijsko rješenje kako da otpad postane novi proizvod, zamjena za kamen krečnjak koji je standardna sirovina za proizvodnju cementa.
S jedne strane bi se smanjila eksploatacija kamena krešnjaka. S druge strane, više se taj prostor ne bi devastirao u onoj količini koja jeste, jer bi se taj prostor mogao koristiti za nekakve druge relacije. S treće strane, i fabrika koja sad trenutno plaća naklade odgovarajućim institucijama u BiH u dijelu opterećenja okoliša, smanjila bi to, a ajmo reći četiri efekata, to je da bi i proces proizvodnje cementa na neki način bio poboljšan u tom dijelu, jer korištenje ovog dijela umjesto kamena krešnjaka zapravo i smanjuje troškove eksploatacije, smanjuje troškove ili pripreme sirovine, jer ovdje izbjegavamo znači eksploataciju rudnika, odnosno smanjujemo količinu eksploatiranog kamena krešnjaka, smanjuje se transport, nema mljevenja i tako dalje, što ima efekte u cementnoj industriji, a s druge strane se ne mijenja ništa posebno u dijelu procesa proizvodnje cementa, jer opet dobijamo cement koji je po standardu europskoj standardu, na europskoj normi EN 197.
Otpad koji se sada taloži u Lukavcu ljudima je uglavnom poznat kao Bijelo more i zauzima desetke duluma zemlje. Istraživanja kažu da po zdravlje ljudi nije opasno, ali profesor Osmanović nam kaže da rizik ipak postoji.
Prije par godina smo ovdje imali poplave i ne daj Bože da se desilo da je ta voda koja je naišla da je probila onaj blok, a onaj blok nije baš toliko stabilan, moglo se desiti sva ta ogromna količina tog taloga usko tu vodu je li postane pokretljiva i da jednostavno uđe u riječne tokove, i mislim da bi imali jedan novi Bijeli grad dole Beograd je li do Doboja, jer jednostavno svo to korito spreče bi bilo je li time zatvoreno i naravno došlo bi do velikih još većih poplava nego što jesu.
Osmanović smatra da je potrebno što prije pronaći rješenje za ovaj kemijski otpad, uraditi odgovarajuće ekonomske studije koje bi pokazale koliki su pozitivni efekti ovakve inovacije. Ekološki efekti već su opravdani, a budući da sama inovacija predstavlja novu investiciju, sasvim je sigurno da bi dovela i do otvaranja novih radnih mjesta. Osmanovićeva inovacija u Indiji je predstavljena kao jedinstveno rješenje za veoma rasprostranjen problem u svijetu.
Vi kada prijavljujete patent, morate ispitati takozvano stanje tehnike. Znači, morate pretražiti po bazama da vidite da li je neko slično to napravi. Ne možete zapravo, tu zaista ima procedura, ne možete ništa prijaviti, a da to već negdje postoji. Sličnih rješenja ima, znači rješenja ima tipa da se to negdje odlaže u more, da se nakon priliva da se odlaže u more. To. Imamo rješenja gdje se neke površine zatrpavaju koje su, ajmo reći, neravne površine, da se dovode nekakve kultivacije i tako da je s ovim materijalima, i takve rješenja ima, ali ja nisam naišao na ovakva rješenja tipa da se, pogotovo ako je u blizini kao što je kod nas cementna industrija i fabrika soli, da se na neki način ovaj talog koristi kao jedna od sirovina u cementnoj industriji.
Ovo nije prva zlatna medalja za Osmanovića. Priznanja je donio s nekih od najvećih inovatorskih natjecanja u zemljama Europske unije.
Ja to ovako gledam malo da ovo ne samo meni nagrada. Nagrada je svima onima koji od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, instituta ili ne znam nija, penzioneri koji pored tog nekog vremena odvajaju još dodatno vrijeme da nešto čačka i istražuju, da jednostavno razmišlja o tome da li postoji nekakva drugačija rješenja. Ovdje u Tuzli imate jako puno primjera jeli, mladih istraživača, ovdje imamo najbolji primjer srednje tehničke škole u Tuzli, tako da evo i ovo je znači nagrada svima njima, meni posebno.
Osmanovićevu inovaciju potrebno je što prije komercijalizirati, odnosno uvesti je u sustav industrije. Otkrili smo da naznake za takvo nešto već postoje, jer pametna ideja kada se pretvori u rješenje, baš poput profesorove, može donijeti dobrobit cijelom društvu.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Bez regionalne suradnje put ka Evropskoj uniji nije moguć. Tako su projekti prekogranične saradnje način da se na istim interesima spoje susjedne zemlje. Ovaj put 4 općine Srbije i Bosne i Hercegovine koje leže na rijeci Savi će kroz projekat Evropske unije vrijedan više od 1.100.000 eura riješiti pitanje djelovanja u vanrednim prilikama. Projekat naime predviđa nabavku vozila, čamaca i druge opreme koja će se koristiti za prevenciju i djelovanje u slučajevima nužde, kakve su svojevremeno bile poplave. Detalje ima Zoran Matkić.
U ovaj projekt prekogranične suradnje, koji se većim dijelom financira iz fondova Europske unije iz Bosne i Hercegovine, uključen je Brčko distrikt i općina Brod. Iz Republike Srbije u projektu sudjeluju Sremska Mitrovica i općina Šid. Od ukupno 1.159.000 eura, koliko je odobreno za implementaciju projekta, općina Brod i Brčko distrikt dobivaju 604.000 eura, a Sremska Mitrovica i Šid 556.000 eura. Projekt se bazira na planu upravljanja rizicima na regionalnoj razini, a trebao bi se implementirati u narednih 18 mjeseci. Šef odjela za javnu sigurnost u vladi Brčko distrikta, Uroš Vojnović.
Od 1.159.000 eura... Evropska komisija, odnosno Evropska unija će učestvovati sa 85%, ostali će učestvovati sa 15%, s tim što tih 15% je uključene su i plate državnih službenika koji su uključeni u ovaj projekat. Ovo je samo jedan mali korak ka otvaranju velikih mogućnosti koje bi vlada Brčkog mogla da ostvari.
Projekt prekogranične suradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine otvorit će brojne mogućnosti lokalnim zajednicama koje sudjeluju u implementaciji istog. Opremanje nedostajućim materijalno-tehničkim sredstvima samo je dio pozitivnih efekata ovog projekta, ističe Vojnović. Naglašava da će Brčko distrikt
dobiti i opremu koja je, moram priznat, nije beznačajna, pogotovo se odnosi na terijenska vozila, na čamce, na različite vrste čamaca i ono što možda je jedan segment koji se ovako direktno ne vidi, a to je mapiranje, odnosno GPS sistemi. Iako smo mi razradili, imamo tri vrste veza, sad ćemo se pojačati sa mnogo jačom radio vezom, tako da se nadam da nećemo imati probleme kakve smo imali u 2014.
Ukoliko projekt bude implementiran onako kako je dogovoreno u narednom periodu, ove četiri lokalne zajednice mogu očekivati pomoć Europske unije na implementaciji novih projekata. Iz Brčanskog odjela za javnu sigurnost do kraja godine očekuju pozitivan odgovor na još jedan apliciran projekt prema Europskoj uniji vrijedan 1.200.000 eura.
Mladi i evropske integracije. Unsko-sanski kanton bogati je za 8 mladih ljudi edukovanih za pisanje projekata koji se apliciraju prema EU fondovima. Edukaciju je organizirala Privredna komora Unsko-sanskog kantona, a mladi kroz nju vide priliku da ostanu i bore se za budućnost u svojoj zemlji. Slušamo Dženitu Duraković.
I dok dio mladih ljudi na sve načine traži put kako otići iz Bosne i Hercegovine, drugi opet biraju do duše nešto teži put i upornošću i radom na sebi i svom obrazovanju te svom profesionalnom usavršavanju nastavljaju svoj život u domovini pokušavajući na svoj način učiniti je mjestom boljeg življenja. Među njima je svakako Bišćanka Rijana Vojić, u gradu na Uni poznata rukometašica i uposlenica turističke zajednice. Znanja i edukacije nikad dosta, kaže Rijana, koja nije imala dilemu kada se prije nekoliko mjeseci ukazala prilika za edukacijom u oblasti pisanja projekata prema europskim fondovima.
Kada sam čula za varijantu da će ova edukacija biti na prostorima Unsko-sanskog kantona, svakako da nisam dugo razmišljala o tome, nego sam to odmah prihvatila, a vjerujem joj sve ostale moje kolege koji su bili učesnici ove prve edukacije.
Unsko-sanski kanton, kao i cijela Bosna i Hercegovina, ima deficit kvalitetnih kadrova za ovu oblast. Arijana je među 8 polaznika ostvarila najbolje rezultate. Nihat Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Naše pristupanje Evropskoj uniji i sredstva koja stoje na raspolaganju su nešto što može nama svima da pomogne, odnosno pomogne ostanku mladih ljudi, međutim nemamo znanja, nemamo ljudi koji znaju pisati te projekte. Privredna komora organizirala tu edukaciju upravo s tim ciljem, a radi se o edukaciji ljudi za pisanje i apliciranje na EU fondove. Imali smo 8 kandidata u edukaciji koja je trajala 3 sedmice, odnosno 21 dan.
Certificiranje 8 mladih ljudi sa područja Unsko-sanskog kantona od veliko je značaja za kanton, kaže ministar privrede Asmir Crnkić.
Očekujem što prije da primjene svoje znanje, da kapitaliziraju svoje znanje i samim tim da doprinesu sve ukupnom razvoju šire društvene zajednice.
Korištenje evropskih fondova je nova praktična kompetencija koja je visoko tražena na tržištu rada. Zahvaljujući ovoj edukaciji, učesnici su stekli znanja i vještine koje se tiču novih mogućnosti, pravila i mehanizama kod apliciranja evropskih fondova, kao i vještine upravljanja projektima u skladu sa sveobuhvatnom EU politikom.
Turizam kao privredna grana je nešto što svakako ima razvojnu šansu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona i smatram da u ovoj oblasti ima itekako mnogo prostora za razvoj. A jedan od načina kako da pospješimo taj razvoj jeste dakle da iskoristimo ta sredstva koja su nam dostupla iz Europe. Nakon što smo primili certifikate, kolege i ja smo dogovorili nekakvu zajedničku suradnju da pokušamo da zajednički izradimo neki projekt koji će nam zapravo svima biti nekakva ulazna karta za sve dalje buduće projekte.
Ova mlada Bišćanka ovih dana bilježi i uspjeh u sportskoj karijeri. Dugogodišnja rukometna igračica, sudija i državni delegat odabrana je da prisustvuje Evropskom prvenstvu u rukometu za žene kao delegat.
Ono što sa ponosom ističem jeste evo da Bosna i Hercegovina po prvi put ima i svog predstavnika kada su u pitanju ova kategorija službenih lica lica delegata. To je ono što svaki sportaš možda može i da poželi da mu se to na neki način tako ostvari. Ja sam još kao dijete počela da igram rukomet, svoju igračku karijeru završila sam 2005. godine.
Učešće Arijane Vojić kao EHF delegata na ovako velikom i značajnom rukometnom događaju je bez sumnje veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za rukomet u našoj zemlji.
Svakako da je moj odlazak u Švedsku stepenica više ka daljem napredovanju i evo ja se nadam da neću na ovome ostati.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju Radio Magazina. Iz studija Radio Slobodna Evropa u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.